Tā kolēģi aicina atgriezties pie galda, lai varam turpināt domas sēdi. Pulkstens jau, diemžēl, ir pusseši, un mēs jau ejam pāri darba laikam, bet nu raudzīsim tikt spriekš, sapratīsim, tiešām būtu muļķīgi informatīvos jautājumus atlikt uz sēdes turpinājumu citā dienā. Tā, tad lūdzu, vai ir jautājumi par priekšlikumu? Tā, gaidz precizēs vienu redakcionālu lietu. Labi, tikmēr vai ir vēl kaut kādi jautājumi par priekšlikumu? Tātad citu jautājumu vairāk nav, labi, tad tas nozīmē, ka mēs sagaidām mirklīti, kad gaidas precizēs un varbūt var izstāstīt un var to failu pēc tam, lai gan labāk izdarīt, labi, lai viņš sistēmā ir. Ir jautājums, lūdzu.
Man jautājums viens tagad, kad viņš ir tāds smuki kopā viss salabots. Par to pirmo punktu, sasaukto sēdi, mēs tur tā kā termiņu atstājām vaļēju, vai tomēr mēs gribam kaut kādu, lai tas kaut kā saštīmējās ar to turpinājumu?
Uzdot valdei kaut kādus termiņus, jo valdēja termiņi noteikti likumā, un likumā attiecīgi no tā arī vadās.
Tas ir labi, bet līdz kādam brīdim, nu, respektīvi, mēs ceram, ka šī sapulce notiek līdz tam 1. aprīlī, vai tas mums ir vienalga šajā gadījumā? Es par to vairāk, jo tur nav noteikti ne izpildirektoram līdz kaut kādam termiņam to darīt, kas no kā secīgi rodas tas nākamais.
Nu, attiecīgi līdz 1. aprīlim, tātad ir jāveic šo iespējamo zaudējumu izvērtējums, ja tāda ir. Nu, attiecīgi pēc 1. aprīļa, nu, domas priekšsēdētājiem būtu jāziņo domē par situāciju, un gadījumā, ja kapitāla daļu turētāja lūgums par dalībnieku sapulces sasaukšanu nav izpildīts, tad es redzu divus veidus, kā mēs to uzzinām. Nu, viens pie izpilddirektora atskaites nākamajā domas sēdē. Informatīvi mēs to varam uzzināt, un otrs ir arī nu, domas priekšsētājs, pēc tam ziņojot tātad par šiem iespējamiem zaudējumiem, arī šo informāciju var sniegt.
Skaidrs, paldies. Tad mēs faktiski šo te sapulces esamību vai neesamību tā pa lielam ne saistām ar izvērtējumā esošo info. Labi.
Ja. Pašas sapulces esamību, neesamību mēs nesaistām, bet mums ir svarīgi, kā tas process beidzās, jo ar sapulces lēmumu un attiecīgi izmaiņu reģistrāciju šis process var noslēgties.
Ar vienu piebildi, jau otra pašvaldība ir to savu attiecīgo domas lēmumu pieņēmusi tajā brīdī. Jā, jā. Ok, un tad par to preambulā, par to 1. decembri, tas ir kaut kā nokoriģējies, vai? Tad ir vēl viena versija,
jā? Šobrīd ir pievienota tātad labota versija, kur preambulā, ja tātad... Labi, vai vēl ir jautājumi tātad par priekšlikumu? Sāksim mēs ar priekšlikumu. Dainis, lūdzu.
Es varbūt gribētu precizēt to frāzi, kas tavs novada pašvaldībai ir radies vai varētu rasties. Varētu rasties diezgan hipotētisks uzdevums mums uzdots. Par otrajā punktā tur noslēguma frāzē ir, kur rakstīts, ja tai skaitā izvērtējot iespējamo zaudējumu apmēru skaidrs, ka stāls novada pašvaldībai radies, jā, tas būtu skaidrs kā nofiksējums fakts, vai varētu rasties saistībā, vai varētu rasties. Tas ir nākotnes formā diezgan hipotētisks aprēķins. Es vienkārši domāju, cik tas ir reāli, mēs noteikti, kas varētu rasties.
Es šeit nedomāju par priekšā stāvošiem zaudējumiem, kurus ir vienmēr grūti pierādīt, bet es domāju par tiem zaudējumiem, kuri varētu rasties laika periodā, iespējams, nezinu, no šodienas vai no 30. novembra, kur vispār nekas nav vērtēts šobrīd, ja, līdz brīdim, kamēr pašvaldība atgūst izšķirošo ietekmi.
Labi, vai vēl ir jautājumi par priekšlikumu? Ja nav, tad mēs varam, tā vai ir viedokļi par priekšlikumu, tad mēs varam balsot šobrīd par priekšlikumu, kurš iesaka izteikt lēmumu projektu pievienotajā redakcijā. Balsošanas sistēma ir atvērta. Tā Māris vēl nav nobalsojis no klātesošajiem. Ne, otrs Māris. Almants nav klāt, Gundars Oļiks nav. Tā.
Es balsošu par.
Par, labi, tad es balsojumu sistēmā slēdzu. Par 13, pret nav, atturas 1. Tātad priešlikums ir atbalstīts. Un tas nozīmē, ka mēs šobrīd nonākam pie balsošanas par lēmumu projektu kopumā, proti par lēmumu projektu faktiski jaunajā redakcijā, par kuru mēs tikko balsojām. Tātad lūdzu, vai ir vēl kaut kādi pēdējie komentāri, pirms mēs balsojam? Nav tad. Jā, mēs tātad šobrīd faktiski balsojam par lēmumu projektu jaunajā redakcijā. Tā, tad es aicinu balsot, balsošanas sistēmā ir atvērta.
Es balsoju par.
Tā, Gaidis balso roku. Gaidis balso par. Māris balso par. Tad visi pārējie klātesošie ir balsojuši. Balsošanas sistēmā slēdzu. Tātad par 14 pret atturas nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Tā, tad mēs varam pāriet pie noslēdzošās informatīvās daļas. Tā tad sākam ar domas priekšādātāju ziņojumu. Droši vien uzreiz ir var droši teikt, ka februāris, puse no februāra ir pagājusi budžeta zīmē un līdz ar to arī ļoti daudz laika tam tik veltīts. Un tas arī ir pats galvenais februāra uzdevums, arī uzmanību prasīja un laiku un enerģiju un vispārējo. Un budžetu esam arī pieņēmuši februāra vidū. Otrs temats februāra sākumā bija arī atlīdzības noteikuma pabeigšana. Tā ka, nu, tas tie bija tādas divi saistītas savstarpēji jautājumi, kuri tātad februāra pirmo pusi diezgan lielā mērā paņēma. Tad, ja mēs ejam tālāk, tad bija tad uzņēmēja komisija, notika ik mēnesi, mums katru mēnešu bija uzņēmēja darbības atbalsta komisijas sēde. Šajā reizē mēs runājām par turismu tēmām un par iepirkumu tēmām. Uz nākamo reizi pēc komisijas dalībnieku priešlikumu ir uzaicināti Talsu ūdens un Talsu namsaimnieks pārstāvi, kapitāla sabiedrība pārstāvi parunāt par šo uzņēmumu darbību un aktualitātēm. Tā, un diezgan daudz, tad mēģināšu hronoloģiski dažām lietām paskatīties, jā, tā tad ir mēneša otrajā pusē, savukārt bija vairākas lietas tādā, nu, mazliet plašākā, teiksim, mērogā, ne, tad solis, esam uz atpakaļ, 30. janvārī mēs uzņēmām pie sevis kultūras ministri, parādījām Kubalu skolu, apskatījām Talsu vecpilsētu, Talsu mākslas skolu, paprunājāmies par dažādām tēmām saistībā ar kultūras jomu. 17. februārī Saeimā notika tikšanās ar deputātiem, mobilo sakaru operatoriem un atsevišķām vēl valsts institūciju pārstāvjiem, teiksim tā, par mobilo sakaru pārklājumu Kurzemē. Uzaicinot mūsu sarunu, tas uzstādījums bija, ka lielākā bēda ir mobilo sakaru pārklājums Kurzemes dienvidos Lietuvas pierobežā. Mēs nekavējoši deputātiem norādījām, ka mēs tieši tikpat lielu problēmu saskatām arī Kurzemes ziemeļos piekrastes teritorijā, kur arī mobilo sakaru pārklājums ir vājš un patiesībā ne tikai turisma attīstībai, bet arī tādai sabiedrības noturībai un ilgtermiņā arī drošībai ir ļoti kritiski un svarīgi. Tā kā šajā tēmā domājums, ka ir paredzēta arī kaut kā turpinājumi, līdz mājiem norunāja, ka tur tālāk mobilo sakaru operātors sapratīs, apzinās iespējamos variantus un risinājumus. Un šajā pašā sakarā arī seko nākamais solis 27. martā pie mūsu Talsiem brauks tāda Saeimas deputātu Kurzemes grupa. Nu, tātad, ja nu gadījumā kādam no klasiešiem deputātiem ir varbūt kaut kādas tēmas, kuras jums šķiet ļoti svarīgi, ka mēs ar Saeimas deputātiem tā kā izrunājam, var droši man uzziņot vienalga kādā formātā, var droši piedāvāt, kas jūs prāt varbūt ir tās tēmas, kuras mums no tāls not perspektīvas vajadzētu aktualizēt Saeimas deputātus, proti Saeimas Kurzemes deputātiem.
Pagaidā, kurs attiekas ar šiem deputātiem?
Nu, droši vien, ka mēs pašvaldības vadības ticamāk tiksimies, bet to mēs vēl sapratīsim arī atkarībā no tā, kuras tēmas mēs izvēlēsimies. Šobrīd vienkārši mēs esam datumu nolikuši, lai kalendārā visiem ir atzīmēts. Tad 18. februārī savukārt, un arī ne tikai jau kādu laiku kopā ar RACU un kopā ar citiem kolēģiem aktuālais temas ir pašvaldību izlīdzināšanas fonda izmaiņas, un mēs bijām 18. februārī uz tikšanos ar finanšu ministru par šo tēmu, nu gan aktualizējām tātad pašvaldības izlīdzināšanas fonda iespējamos risinājumus, kā tur tālāk tas virzīsies, un jau tālāk tas jālēmums patiesībā ir jau virzās nu jau tālāk uz priekšu. Otra tēma, kas tika arī tajā nedēļā ļoti aktuāli cilāt vairākos līmeņos, bija par sociālajiem pabalstiem, par šiem mājokļu pabalstiem, kur Saeima nu, jau šodien ir pieņēmusi lēmumu. Un, nu, manuprāt, diezgan bezatbildīgi no Saeimas puses tā pēkšņi pieņemt lēmumu, kas rada finansiālu ietekmi pašvaldību budžetiem. Jā, tur neliela kompensācija ir papildus paredzēta, bet būtībā Saeima priekšvēlēšanu gaisotnē vienkārši pieņēma skaistu lēmumu par papildu atbalstu. Nav diskusija par to, ka pabalsts ir foršs, nav diskusija par to, ka apkuri ir dārgāk, bet Saeima ir pieņēmusi lēmumu mirklī, kad pašvaldības ir vakar apstiprinājuši savu budžetu un ir pieņemtas jaunas saistības, nu, kas Talsu pašvaldības gadījumā apmēram 50 000, tā kā izdevums mums radīs papildus. Un iespējams pat vairāk. Nu, grūti tur tā precīzi. Nu, ka ekonomisti rēķināja apmēram 50 000. 19. februārī tikāmies, pašvaldību vadītāji tikāmies ar ministru prezidentu Eviku Siliņu. Galvenais temats bija par teritorijas plānojumiem, saistībā ar to, tātad, ka varam ministrs ir diezgan patvaļīgi apturējis divu pašvaldību teritorijas plānojumus. Šis ir viens jautājums, otrs jautājums ir par valsts vidas dienesta kapacitāti, proti 25. gada decembrī daudzas pašvaldības ir iesniegušas savus teritoriju plānojumus uz saskaņojumiem, un vidas dienests likumā noteikto 3 mēnešu vietu atbildes sniedz 5-8. Nebeidzam daudzus mēnešus, un līdz ar to ir pastāv ļoti liels bažas par to, kad vispār pašvaldības varēs virzīties tālāk ar saviem teritoriju plānojumiem. Un tā kā par šo tēmu mēs runājām ar ministru prezidenti. Un 20. februārī Saeimā bija konference par Baltijas jūras ilgtspējas jautājumiem. Ļoti interesanti, ka tas notika apmēram vienā laikā, kad citos gaiteņos, proti valsts vidas dienestā, tika pieņemts lēmums par šo te foreļu audzētāvu, foreļu audzēšanas sprostu, sabiedriski ietekmes vidu novērtēšanas tālākiem darbībām, Mērsagā un Rojā. Nu, tā kā tajā mirklī bija interesanti par to, ka mēs tad, nu, vienā pusē mēs Saeimā runājam par lietām, kā rūpēties par Baltijas jūru, kur ir ļoti trausla un ļoti, nu, tāda ļoti sarežģīta ekosistēma, bet vienlaikus ir tā kā arī diezgan viegliprātīgi kā notiek darbības ar tiem sprostiem, bet nu, faktiski tur tas process kaut kādā mērā ir, neteiksim, kapturēts, bet viņam ir tālākai darbībai, lai tiktu ielaists eksperimentālais sprosts Mērsagā vai Rojā. Arī tam ir jāveic ietekme uz vidu novērtējumus. Nu, tātad tas, ko droši vien vietējās kopienas grib dzirdēt, ka šobrīd arī tam tiks veikts ietekme uz vidu novērtējumus, un tad atkarībā no tā arī kompānija tad izvēlēsies, vai viņi tālāk startē vai nē. Ļoti liels aicinājums ir firmai droši vien apsvērt šos te daļēji slēgtos vai slēgtos sprosts, jo nu, doma par šo foreļu audzēšanu, es domāju, ir atbalstām, un mēs kopumā gribētu, ka tas notiek. bet ne par katru cenu, vai ne? Un tāpēc arī, man liekas, ļoti svarīgi, ka vidas dienas šobrīd tātad to jautājumu tātad diezgan strikti uzrauga. Nu jā, un šajā pašā 20. Februārī pēcpusdienā savukārt bija tikšanās ārlietu ministrijā ar ārlietu ministri un citiem jomas darbiniekiem par starptautiskās sadarbības jautājumiem, par uzņēmējdarbību, par iespējamo ārlietu ministrijas vai konsulāro dienas atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā un arī par drošību ļoti daudz tika runāts un tā kā, nu, tādai varbūt vairāk apvāršana paplašināšanai, bet arī cits starpā lietas, kas gan jau kaut kādā mirklī praktiski noderēs. Un šonedēļ, 25. Februārī, jeb vakar, mums bija diezgan gara saruna Latvijas valsts mežu Kurzemes vadītājiem par dažādiem saimnieciskiem jautājumiem, kur mūsu intereses pārklājās ir ceļi, kas ir šobrīd valsts mežiem, bet iespējams būtu sakarīgi tos pārņemt pašvaldībai, ir ceļi, kur ir tieši otrādi, kas pieder pašvaldībai, bet iespējams vairāk ir saistoši valsts mežiem, kapu teritorijas, atpūtas vietas un vēl tur diezgan daudz dažādu jautājumu, tā kā diezgan daudz tā kā, šos tematus pārunājām un risinājām. Un, jā, man laikam tas lielos vilcienos ir viss. Nē, vēl viena lieta, kas man tātad ir atsimredzot šī tā vieta, kur man to vajadzētu ziņot. Tātad mēs 25. Gada decembrī esam saņēmuši divus iesniegumus no darbiniekiem par deputātu ētikas iespējamiem pārkāpumiem. Šajā kontekstā par vienu nerunāšu, jo tur komisija ir pieņēmusi negatīvu lēmumu, līdz ar to par to domas sēdē, tas mums nav jāiztirzā un es to arī nedarīšu. Bet otrā iesniegumā, kur tātad darbinieks ir norādījis uz iespējamiem deputāta Alda Pinkana ētikas pārkāpumiem, ētikas komisija nenonāca pie vienotu secinājumu un izmantojot, tad varbūt citējot to, ko ētikas komisija savā lēmumā norāda, nu, kas varbūt, teiksim, tā, ka norādas man kā domas priekšsēdētājiem. Viens ir, ka tātad iespējams ir jāpaskatās uz ētikas komisijas nolikumu, kurā varbūt vajag precizēt, kā notiek vai kā notiek lēmuma pieņemšana un kā tiek risinātas situācijas, kad ētikas komisijā nav vienprātības par lēmumu. Un noteikti tātad komisija norāda nepieciešamību noteikti kārtību un apstākļus, kādos iespējams pagarināt iesniegumu izskatīšanas termiņu lietas apstākļu noskaidrošanai, nepieciešama papildu informāciju un rīcības situācijās, kad komisija ievērot koleģiālas lēmuma pieņemšanas principu, nespēja nonākt pie vienotu viedokļa, lai veicinātu tiesisko skaidrību, vienot praksis un stiprinātu labu pārvaldību pašvaldībā. Un ētikas komisija konstatēja, ka neatkarīgi no konkrētā lietā pieņemtā procesa rezultātu pastāv nepieciešamība atkārtot vērst pašvaldības domas deputātu un darbinieku uzmanību uz ētikas kodeksā noteikto ētikas uzvedību normu ievērošanas nozīmi. Komisija norāda, ka iesniegumi par iespējamiem pašvaldības ētikas kodeksa normu pārkāpumiem, kā arī konstatēja, pārkāpumi ir jāvērtē ar paaugstināt stingrību, konsekventu un vienot piemērojot ētikas kodeksa normas. Un, nu jā, konkrētos visus aspektus nevērtēšu, vienkārši vēlējos paziņot šajā gadījumā, jā, ka tā tad ir bijis neviennozīmīgs lēmums, un tad, nu, tā kā mūsu ētikas kodeksa nolikums paredz, ka, ja komisija nolēma, ka ir ētikas pārkāpums, tad man tas ir jāpaziņo nākamajā domas sēdē. Gadījums, kad nav viennozīmīga lēmuma, tad nav skaidrs, vai nu vajag vai nevajag paziņot, tad šajā gadījumā es tāpēc paziņoju, ka bija neviennozīmīgs lēmums. Tas no manas puses ir viss, ir kādi jautājumi, lūdzu, tā Almantam ir laikam jautājums, lūdzu. Komentārs.
Jā, par cik es biju viens no komisijas locekļiem šajā ētikas komisijā. Jā, faktiski bija dažādi viedokļi. Praktiski divi par to, ka šis ētikas norma pārkāpums ir. Viens par to, ka nav. Attiecībā uz to, ka nav noteikta kārtība kodeksā, ko darīt situācijā, kad šie viedokļi ir atšķirīgi. Tad tāpēc arī nav tāds galvējais lēmums, kaut gan es noteikti kā komisijas loceklis gribētu varbūt atgādināt tādas lietas, kā attiecībā pret darbiniekiem, teiksim, ētikas normas no deputātu puses būtu jāievēro īpaši rūpīgi, jo es uzskatu, ka deputātu varētu pielīdzināt kā darbdevējam. Ja mēs deputātu uz deputātu reizēm atļaujamies varbūt izteikt dažādas frāzes, un tas ir tā kā vienā līmenī, tad attiecīgi pret darbiniekiem tas manā izpratnē nebūtu pieļaujams. Un skatot darbinieku iesniegumu, kurā tika lūgts izvērtēt ētikas kodeksa 5. 4, 5, 6, 9, 3, 10, 7 punkts. Visos minētajos punktos deputāta Alda Pinkens manā ieskatā balansē uz ētikas normu robežu, bet, teiksim, 5. punkts nepārprotami liecina uz ētikas normu pārkāpumu. Un es paskaidrošu, kāpēc. Manuprāt, darbiniekam neesot klāt, tika pausts nepatiesas ziņas par darbinieka izglītības neatbilstību, kompetenci un prasmēm, kas tiešā veidā ir ētikas kodeksa pārkāpums. Pie tam, ja tas neapstiprinās, kur konkrētajam darbiniekam šīs izglītības un prasmes ir ļoti augstā līmenī, jāatzīmē, ka darbinieka tiešais priekšnieks ir izpilddirektors, kurš ir tiesīgs darboties ar saviem darbinieku resursiem un dot uzdevumus un rīkojumus attiecīgu, teiksim, uzdevumu izpildēji. Un es uzskatu, ka deputātam nebūtu tiesības tiešā veidā šādas vietas norādīt. Tas no manis kā no komisijas locekļa. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Aldis.
Forši, ka komisijas locekļiem atsevišķi viedokļi, ko viņi var nopaust publiski, tiešām priecājos, ja par visiem šādi tie atskaitītos, arī par iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, ko jūs tur runājat, ko jūs tur nerunājat. Bet tas, ko es šai saistībā nevaru neatgādināt, pirmkārt, domas priekšsēdētājs arī šeit nespēja izpildīt savu pienākumu. Ētikas komisija, ētikas kodeks nosaka izskatīt iesniegumus viena mēneša laikā no saņemšanas brīža. Iesniegumi tika, lēmumi tika pieņemti 2 mēnešu laikā no saņemšanas brīža, kas pats par sevi jau es nesaprotu īsti, kas tas tāds ir, jo ētikas kodeks neparedz priekšsēdētājiem tiesības kaut ko pagarināt šajā jautājumā. Respektīvi, ja nu mēs gribam, lai noteikumi tiek ievēroti, tad būtu jāsāk ar to, ka jums ir pašiem jāizstudē ētikas kodeks un jāsaprot, kā jūs varat un kā jūs nevarat kādam kaut ko šeit pieņemt vai kādu nosodīt vai kādu nenosodīt. Un cita lieta, es nezinu, par kādiem punktiem minētajiem jūs šeit tikko minējāt, kas ir iesniegumā minēti. Tajā atreferējumā, kur saņēmu es, nevienas ētikas kodeksa pārkāpuma konkrēts punkts netika minēts. Nu, un ja gadījumā jūs izvēlaties, kādu informāciju jūs man sniedzat, lai es sniedzu paskaidrojumus un kādu jūs man nesniedzat, nu, tad arī ar to ir jātiek galā, kā tas jautājums patiesībā pašvaldībā strādā. Es nevaru paskaidrot savu rīcību, ja jūs man precīzi nesakiet, ko es esmu pārkāpis. Nevar apgalvot, kā Bērziņa kungs iepriekšējā jautājuma izskatīšanas pieminēja, nevar minēt vienkārši pārkāpts kodeks. Ir jau precīzi jāspēja paskaidrot tieši kurš punkts, tieši kādā veidā. Ja tas nenotiek, nu tad tā ir jūsu atbildība. Ja jums ir cita informācija, nekā viņa ir pieejama man, nu tad tas liecina nedaudz tomēr par to, kā mēs šādus jautājumus šeit pašvaldībā arī izskatām. Ne tikai lēmums pieņemam, bet kāds ir process līdz tam. Bet par to, ka uzvedībai ir jābūt visiem atbilstošais, jums pilnīgi piekrītu. Tur nav nekādi jautājumi. Tas attiecas arī uz šeit uz domē. Tā kā.
Paldies, vai vēl jautājumi?
Es tikai maz replika tam, ka faktiski jau šajā iesniegumā tika norādīts mirklis, teiksim, gan audio, video, ieraksta minūte, no kurai vis kurai, un tur jau viss bija redzams. Tā kā, manuprāt, pat nebija. Tā ir jūsu interpretācija.
No, šobrīd mēs neatsāksim ētikas komisijas sēdi. Es domāju, ka bija svarīgi, ka ir īsa info par šo faktu un viss un tālāk. Es domāju, ka nu, mēs citā tas ir nebeidzama diskusija. Es domāju, lūdzu, vai ir jautājumi varbūt par domas priekšsēdētāja ziņojumu?
Jā, vēl īsti par šo. Nu, ja mēs, tad mēs bijām komisija, mums bija lēmums, kurā viss tika uzrakstīts. Nu, ja mēs turpināsim šādi katru reizi, katru savu privāto viedokli teikt, kas mums bija komisijā, nu, tad mēs saprotam, pie kā tas nonāks. Uzskatu, ka arī šis īsti korekti nav. Paldies.
Jā, labi, paldies. Tā, Dainim jautājums, lūdzu.
Es arī pēdīgs komisiju, ne jebkurā gadījumā ir kaut kāds pienākumi ir jāveic, un es piekrītu Aldim, ka 2 mēneša pagarinājumu, kad kodeks paredz mēnesi, tā varbūt, nevis varbūt, bet tā nav laba situācija, bet jā, komisija ir sanākusi, mēs šeit dzirdām, ir 2 bijuši par 1 pret, un vairākums ir, un tad arī domas priekšsēdētājs arī paušu šo viedokli pie savas atskaits, un es domāju, ka jebkuram komisijas loceklim ir tiesības arī pamatot vai izskaidrot, ja šie viedokli ir bijuši dažādi.
Man tad ir aicinājums domas priekšsēdētājiem. Šeit šobrīd aiziet kaut kādas sadzīviski mēģinājumi skaidrot normatīvos aktus, nu vai nu jūs kaut kā pirms komisijas veidošanas tomēr pārliecinieties, kā kolēģi spēj saprast no normatīvos aktos noteikto un nenoteikto, un kāda ir viņa atbilstošā rīcība. Jo, nu, spriest kā mājās par šiem jautājumiem es īsti arī nepiekrītu, ka tas ir pareizs veids, kā mēs vērtējam šo lietu.
Paldies. Es domāju, tie, kas arī klausījās man ziņojumus, jau ir izstāstīgi. Tā tad ir šobrīd izvirzīti jautājumi, kas iespējams ir ētikas komisijas nolikumā pārskatāmi, gan par šo termiņu, gan par nevienprātīgiem lēmumiem.
Starp citu, mums nav ētikas komisijas nolikuma, mēs gribam atgādināt.
Nu, ētikas
komisijas. Mēs nerunājam šeit, mums vispār nav komisijas nolikuma, un tā ir primārā problēma šajā vispār situācijā, kad komisija strādā pēc paražu tiesībām, nevis pēc kaut kāda normatīva akta.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par domas priekšsēdētāja ziņojumu? Nav, tad es aicinu pāriet uz nākamo jautājumu. Tas ir izpilddirektora ziņojums, pārskats par veikto darbu, pieņemto lēmumu izpildu skaitu. Lūdzu, Marika.
Jā, labvakar. Būs aizskrējis laiks vai aizpārniem, un redzējāt jau arī sagatavoto atskaitu par pārvaldēm, departamentiem un struktūru vienībām, institūcijām. No savas puses, ko vēlos tā kā jums izklāstīt, ir, ka šajā laikā esam atjaunojuši ikmēnešu tikšanās par darba organizēšanu aktualitātēm ar mūsu kapitāla sabiedrībām, un esam atsākuši un plānojām vienreiz mēnesī noteikti tikties. Šajā laika posmā kapitāla sabiedrībām ir bijis ļoti izaicinājumu pilns laiks, un paldies vadītājiem par to, ka ir meklēti tūlītēji ātri risinājumi, varbūt pat nepopulāri, jo mums ir bijis gan talsu, gan šie ūdensvedu aizsalumi, kanalizācija aizsalumi, jo pat tādā apjomā, ka vienā brīdī likās, ka būs pat kaut jāizsludina ārkārtas situācija. Tieši tas pats kādā brīdī bija arī apdraudēt granulu piegādi tālus namsaimniekam, bet viss operatīvi ir atrisināts, un tiešām gribu teikt, ka esam pārvarējuši kaut kādu patiesībā grūtu laiku. Ja mēs par departamentiem, tad jā, mēs esam organizējuši ikmēnešu tikšanos, iesaistījuši, atjaunojuši Bāriņtiesa sociālā dienesta dzimtsarakstā dalību šajā tikšanās reizē. Un, manuprāt, tas tāds labs brīdis darbam, lai būtu visi kopā un dzirdētu ne tikai, kā mums veicās departamentos vai neveicās, bet arī, kā iet mūsu iestādēm. Aktīvi strādājam, lai varētu tātad pie investīciju plāna, tāpat strādājam pie skolu tīkla. Esam izveidojuši šobrīd, ņemot vairāk ir pieņemts budžets, vairākas darba grupas, tātad šī gada projektu realizēšanai, un tāpat esam organizējuši tās no pašvaldības iestāžu un struktūru vienību sapulci, pēc budžeta par dažādiem jautājumiem, gan par atlīdzības noteikumiem, gan par iepirkumiem, cenu aptaujām. Protams, varbūt gribu no savas puses atvainoties darbiniekiem un struktūrvienību vadītājiem, ka mēs tiešām nebijām paredzējuši par tik milzu atsaucību, un no sākuma mums bija tāda tehniska traucējuma, bet tiešām sapulce ir ierakstā, un ja kāds arī nevarēja pieslēgties, tad pie informācijas droši var tikt, un viņa jau ir nosūtīta. Lai novērstu šo situāciju, ka pašvaldībām mums nav informācijas par saņemtiem aktiem, esam nosūtījuši vēstuli ar lūgumu arī pašvaldībai izdot visus aktus, kas attiecās uz mūsu iestādēm. Tātad vēstuli ir saņēmuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija un Pārtikas veterinārais dienests. Esmu tikusies ar brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, esmu sabilē, esmu redzējusi gan telpas, gan aprīpu, ko jau esam pārunājuši par darbu, kā tas tiek organizēts un par turpmākajām iecerēm. Tāpat pie mums bija vizītē atbraukuši tātad Nacionāla bruņoties spēki, lai pārunātu iepriekšējā gadā mācības namējas rezultātus un jau ieskicētu tādas sadarbības turpmāko modeli, kas varētu būt vairs ne viena gada ietvarā, bet kas varētu būt jau vairāku gadu ietvarā un vairs nebūtu tikai ar mācībām saistīts, bet tas būtu arī saistīts ar mūsu civilā aizsardzību. Tad priekšsēdētājs jau izstāstīja, ka vakar tikāmies Latvijas valsts mežiem, un tur ieskicējās dažādas problēmas, kas mums būs noteikti jārisina laika gaitā, bet kuras nav arī radušās gada laikā, tās ir jau ilgstoši, bet pie tā ir jāķerās un jāizdara. Ja mēs runājam par pārvaldēm, tad ar sabils pārvaldnieku esmu risinājusi, uzsākuši risināt jautājumu par pilsētu šo apziņošanas sistēmu, kur ir novietota, bet nedarbojas, tur pārvaldes vadītājs ir komunicē gan ar valsts nodrošinājumu aģentūru, gan ar valsts nekustamiem īpašumiem. Tad laikam jānopūšās un šis arī ir jāpasaka, kad ar Dundagas pārvaldes vadītāju un speciālistiem turpinām arī izsināt jautājumu par apkurs nodrošinājumu Dundagas pilī. Tad ļoti laba pieredze bija ar Talsu pārvaldnieku. Mēs esam pārrunājuši jautājumu par pieredzi pirmajos mēnešos, kā pārvalde apsaimnieko pirmskolas izglītības iestādes. Esam izdarījuši secinājumus un pārunājuši arī ar iestāžu vadītājiem ieguvumus vai arī kaut kādas lietas, kas īsti nav veikušās. Un pat nezinu, laikam tas būs arī tāds pats pamats šajās trīs nedēļās.
Paldies.
Lūdzu jautājums.
Jautājumi, tā redz gaidis un tad līviem.
Jā, paldies, man būs viens tāds lūgums, varbūt tā, es pieņem, ka jūs rīcībā tā informācija nav, bet pie manis vērsās, kad iedzīvotājs saistībā ar kādu privāto šautuvi ar nosaukumu Buciņi, kas, es saprotu, atrodas kaut kur Vandzenes pusē, neesmu fiziski bijis, nezinu, bet tās bažas bija saistītas ar to, ka attiecīgi tātad, lai šādu šautuvu ierīkotu un nodot eksploatācijā, ir virkne prasība, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos, un bažas bija par to, vai šīs visas prasības no licencēšanas komisijas ir pārbaudīts, jo prasības tiešām tur ir diezgan augstas un skrupulozes, ja tā varētu teikt. Es nezinu, vai ir kāds iesniegums domē apstrīdot licencēšanas komisijas lēmumu vai kāda tā darbība. Es nezinu, man cilvēks tikai teica, ka esot griezušies domē un lūdzu pievērst tam uzmanību, jo kā šis cilvēks apgalvoja, ka tur esot blakus autobusu pietura, kas iespējams varbūt nav ņemts vērā, tātad pie šīs autobusu izveida tieši saistībā ar šo drošības aspektu.
Jā, mēs esam saņēmuši šādu iesniegumu un to brīdi veicam pārbaudu, vai šis lēmums ir bijis tiesisks un tad arī iesniedzējiem arī atbildi.
Tā Līvai bija jautājums?
Varbūt var pastāstīt, kā mums iet ar teritorijas plānojumu, to apspriešanām, vai mēs saprotam, ka viņas noslēgušās kāds tālāk kaut kāds grafiks vai informācija?
Jā, tātad publiskās apspriedes visas ir tā kā pabeigtas. Es saprotu, ka iesniegumu vēl turpinām mēs saņemt vēl iesniegumus. Es pagājušā nedēļā, šīs nedēļas sākumā, manuprāt, pie 170 iesniegumiem bija jau tā kā ienākuši. Šī brīža situācijā, es noteikti, ka nav vairs pieslēgušies, bet šī brīža situācijā ir, kā tiek apkopoti visi iesniegumi, tad tiks sagatavots ziņojums par tātad šiem priekšlikumiem. Un tad ir darba grupa. Un būs, tātad tiks strādāts pie otrās redakcijas. Termiņā?
Pirmām kārtām termiņš būs atkarīgs no valsts institūcijas saņem atzinumu, tāpēc, ka tātad šobrīd, teikšu godīgi, valsts vidas dienas paredzama atbilde ir robežās no 3 līdz 9 mēnešu. Tātad tas nozīmē, ka, ja termiņš viņam šobrīd būs sniegt atbildi līdz 31. martam, tad tas var gadīties ar Jāņi. Nav. Nē. Nu, nu, tas bija viens, tā bija viena no versijām, ko mēs premjerē piedāvājām. Nu, kā, nu, ja nav viedokļa, mēs pieņemam, ka nav viedokļa. Jā. Jā. Nu, tā kā tas šobrīd laikam vairāk būs pat atkarīgs, jo īsti nevar tālāk strādāt, kamēr nav valsts institūcija atzinuma saņemti.
Un otrs jautājums varbūt tāpat var mazliet ieskicēt, kas notiek ar iedzīvotāju padomēm.
Tātad jā, es saprotu, ka mēs sagaidām šobrīd, mēs sagaidām Abavas pagasta.
Nē, Virbi un Strazdi, tātad visur bija noteiktajā termiņā, bija pietiekams kandidāts skaits visur izņemot Virbus un Virbu un Strazdas pagastu, un tur tātad izsludinājām atkārtot pieteikšanos līdz, man gribas teikt, kaut kādam 9. 10. martam. Un tad, ko līdz tas izbeidzās, tad attiecīgi tajos pagastos, kur ir pietiekams skaits, tad attiet vēlēšanas.
Tad vēlēšanas, tas pagastos vienkārši iedzīvotāji daudz jautā, kad, var, ja, kad būs jānāk vēlēt, tad tas ir pēc tā marta, ja?
Tam tad vajadzētu būt marta otrā pusa aprīļa sākums, nu kaut kas tāds. Tā, Ainim jautājums lūdzu, un tad Aldis.
Jā, man nav jautājums, man mazliet tā kā novēlējums varbūt paskrīties un pakontrolēt. Runa ir par konkursiem, jo man principā ir divas ziņas, ka attiecībā uz konkursiem pēc viņa noslēgšanas, arī pēc pirmās kārtas cilvēki iet uz konkursu, viņi nesaņem nekādu informāciju, ka viņi ir, nu, nu, teiksim, ka viņi tālāk netiek otrajā kārtā vai trešajā kārtā, jā. Viņiem vienkārši nav nekādu informāciju līdz ar to, es domāju, ka, nu, tur vajadzētu pakontrolēt, jo ir jāatbild, ja cilvēks no tālāk tic, paldies par to, ka piedalījāties, nu, vismaz tādā veidā vajadzētu atbildēt droši vien.
Varu atbildēt, ka no konkursa nolikumā tas ir rakstīts, kad tiek informēti tikai tie, kas tiek tālāk uz otro kārtu, viņam arī tiek sniegt atbildi tie, kas nav izturējuši.
Bet īstenībā, nu, man vismaz mans arī personīgais viedoklis, ka cilvēks vispār ņem dalību, ir labi viņam atbildēt, pat ja viņš netiek uz pirmā kārtu, tas būtu tad varbūt vienkārši novēlojuma formāta, ja es to saku paskatīties.
Jā, šeit laikam ir divi scenāriji, tas vispārējā prakša šobrīd patiešām personāla jomā lielākoties ir tā, ka sazinās tikai ar uzvarētājiem. Man vienmēr personīgi liecies dīvaini, jo tā, ka tu īsti nezini. Tā viena lieta, ko es esmu šobrīd ievērojis vairākos darbu sludinājumos, ir, ka tiek noteikts datums, līdz kuram mēs sazināsimies. Nu, tādējādi tu vismaz saproti, ka ja līdz šim datumam ar mani nav neviens sazinājies, tad es saprotu, ka šis process ir beidzies. Jo citādi ir situācijas, kad patiešām uz cilvēku divu mēnešu pēc pieteikšanās termiņa sazinās, un tad tu nevar saprast, cik ilgi gaidīt. Nu tā. Tā kā es varbūt, ka viens no risiem, ja mēs nespējam atbildēt visiem noraidītajiem, tad varbūt vismaz mēs nosaucam termiņu, līdz kuram mēs obligāti sazināsimies, un tad cilvēks zina, ka reku šitai datumā, ja nav, nu tad nav, tad tas ir beidzies. Labi, kāda ir vēl jautājums? Aldim jautājums lūdzu.
Jā, man tā tad bija arī pieminēja šo te informāciju par granulām Talas namsaimniekam. Es skatos arī atskaitē, ir minēts šāda te piekrišana saskaņo praktiski 200 tonnas granulu iepirkšanu, tad brīdī, kad droši vien cena gāja kosmosos. Kā mēs nonācām līdz situācijai, ka pat, no, labi, es saprotu, privātpersonām nav uzkrājumi, bet namsaimniekam nav uzkrājumi, un kāds ir seks šai te, šim te iepirkumam finansiāls?
Manā šodienas informācija tāda, ka šobrīd tas bija plāns, rezerves plāns, jo granuls tika iegādāts jau ar rezervi, bet sākās problēmas ar iepirkumu līguma piegādēm. Un lai nebūtu šī apstākļa, ka vispār mēs paliekam bez siltumapgādes, tad tika pieņemts jau savlaicīgi rezervēties ar to ar faktu, ka iepirkumā uzvarētājs var nepiegādāt vispār granuls. Ja tad kavējās vai nepiegādāja pilnā apjomā iepirkuma līguma uzvarētājs. Tāda bija tā problēma.
Jā, bet šis ir iepirkuma rezultāts, šīs 200 tonnas, 300 apmēram. Nē, pagaidu, kas sanāk. 200, pār 200 tonnā. Tas ir iepirkuma rezultātā izvēlēta piegāde vai kā?
Iepirkumā izvēlēta.
iepirkuma izvēle un kāda, labi, okay, cenai no nozīmes, bet vai tas atstāja būtiski kaut kādu ietekmi, ņemot vērā to, ka faktiski viņa cena, es nezinu, kāda šī cena bija, bet viņa noteikti nebija ne tuvu tāda, kāda būtu bijusi, nu, pērkot viņas savlaicīgi vai vēlāk?
Es laikam nevarēšu korekti atbildēt, es sagatavošu jums šo atbildi kopā ar Talsu namsaimnieku, ka es nepasaku kaut ko tādu, jā, kaut labi, ko, kas patiesībā nav patiesība.
Jā, viss kārtībā vienkārši, nu, vai tas atstāja vai neatstāja kaut kādu ietekmi uz tarifu, ņemot vērā, nu, ka tas nav mazs daudzums šķiet, salīdzinoši. Tā.
Kontekstā šo jautājums, iepriekšējais līgums beidzās?
Nē, nebeidzās, bija apdraudēta piegāde. Jā, nepiegādāja visu pēc līgumā nosacījumiem, bet ja vajag detalizēties, noteikti var uzrakstīt jums e-pastā, jā, tad precizēt.
Tad pie reizes e-pastā uzrakstīt arī, kādas ir līgumā paredzētas soda sankcijas, vai mēs tās piemērojām?
Es sapratu, ka turpat bija tāda situācija, kad tātad arī jau piegādātājs bija ar mieru šīs sankcijas izpildīt viss, kas ir līgumā minēts, jā, bet man ir detalizēti jāpārjautā.
Jā, tātad šeit jau ir iestājies brīdis, kad piegādātājs neizpilda savus uzņemtās saistības. Tātad tas brīdis jau ir noticis. Ja mēs veicām jaunu iepirkumu, un tad pireizes arī par to noinformēt, kādas ir līgumā paredzētas šīs sankcijas un kā mēs, un vai mēs viņus piemērojam. Jo šobrīd jau ir iestājies šis te brīdis, mēs pērkam no cita. Jo mēs īsti nevarējām slēgt līgumu, jo mums bija cits spēkā, un tad šeit bija situācija, tad iestājās brīdis, kad esošais piegādātais neveic līgumā uzņemtās saistības.
Labi, vēl jautājumi, Aldis?
Jā, tepat pie turpinot atskaiti par kapitāla sabiedrībām. Tā, kamdēļ mums bija jāmaina Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valde? Termiņa beigas vai citi kaut kādi?
Marika, zinās atbildēt? Ir un, manuprāt, par padomas izmaiņām, bet vai par valdes izmaiņām?
Padomi.
Es domāju, ka valdē...
Es skatos atskaitē, kas ir rakstīts par valdi, nolēn atsaukt, ievēlēt, atsaukt, bez vārdiem, uzvārdiem.
Mans minējums, ka tas par padomu, ko es tā prātā, ka...
Šeit ir valde, padomu, mēs ar domas lēmumu piekritām. Tur nebija vajadzīgs šāda tipa. Pie kam apstiprinām jaunu valdi, es gribu zināt vienkārši iemeslu, kas tur ir par... 21. janvārī. Tā vēl nebija izpildu direktori Marika katrā ziņā, jā, bet kāds jau mūsu pārstāvējs cer?
Tika nolikvidēta padome.
Kaludu?
Tur tika nolikvidēta padome, un tad tika pārvēlēta arī, līdz ar to tika pārvēlēta valde samazinātā sastāvā. Vairs nebija 5 locekļi, bet palika 3.
Tur mainīt statūti, kuru dēļ bija jāizvēlas jaunu valsts locekļu. Labi, sapratu ideju, sapratu, un nākamā lieta par to pašu kapitāla sabiedrību ir tikus apstiprināta gaidu vēstule Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai, ņemot vērā to, ka mēs jau šobrīd esam diezgan advancēti dažādu gaidu dokumentu vērtēšanā. Un jautājums, vai tad šāda te nebija domē jāparāda vismaz pirms apstiprināšanas? Un ja nebija, tad kādēļ?
Ir jānopris, es tagad ar no galvas nevarēšu atbildēt, bet gaidu vēstule bija no...
No kapitāla sabiedrības viņai vajadzētu nākt?
Jā, bija no kapitāla sabiedrības sagatavot, bet arī no... Otra pašvaldība aizmirst.
Ventspils?
Jā,
bet tas nenozīmē, ka mēs šādas lietas pieņemam kā pašsaprotams, jo mums taču, ja es pareizi lasu likumu, tad arī Talsnova domē ir vismaz jātiek kaut kādā veidā šis dokuments prezentēts?
Tā brīža tā, normatīvās regulas nenoteic, kad ir jādod augstākai domai iepazīties gaidu vēstule ir. Tad man ir jānoprecizē, lai es nekļūdītos formulējumā, kad nu, viņi nebija jālaiž tur doma izskatīšanai.
Mēs tikko šim jautājumam izgājām cauri un tomēr secinām, ka domē vismaz būtu jāziņo. Mēs esam tie turētāji, nevis pārstāvi
domu. Es piekrītu, kad informatīvi var pateikt, kas ir tā gaida vēstulē rakstīts.
Pirms, jo mums ir tiesības ieteikt kaut kādas savas vēlmes, ja tādas ir, tad, kad viņu apstiprina. Un šeit nu, vienkārši ir ieraugot, ka ir apstiprināts kārtējo reizi kaut kas, kur tals un ovaci palicis tā kā ratpakaļā. Es tomēr gribētu saprast, kā šī lieta strādā.
To gaidu vēstu mēs nu, tad varu uz nākamo tad, reizi jums no, kā saka, noprezentēt. Tur,
nākamā... Nu, kāda nākamā reize? Nu, vismaz atsūtiet viņu, jo bet tas neatbrīvo no pienākuma kapitāla daļu īpašniekam to dokumentu ieraudzīt pirms viņu kāds apstiprina. Jo šobrīd mums vairs nav iespēja vai tiesība pateikt. Mums arī tā droši vien, ka nebūtu nekāda liela neieteikuma, ne tiesība. Bet tīri pēc procesa tas ir jādara pirms, nevis pēc pieņemtā lēmuma. Lūdzu šo bez nu, es ceru, bez īpašu atgādinājumu sagaidīt šo te dokumentu, iepazīties domē. Uz attīstības komiteju, jā, gadījumā tā ir ērta.
Vai ir vēl jautājumi?
Ir?
Jā, man viens jautājums no publiskā vidē izskanējušās informācijas. Vandzenē pietrūka finansējumu sniegu šķūrēšanai. Kā mēs līdz šitām nonācam?
Nepietrūka finansējums, izbeidzās līguma summa.
Izbeidzās līguma?
Beidzās kopējā ziemas iepirkuma līguma summa konkrēti vienai lotei, jo nu, šāda ziemā jūs paši zinat, ka nav ilgi laiku bijusi un pieredze nav.
Jā.
Un Vandzenes pārvalde nebūs vienīgā, kurai arī ar līgumu, ar iepirkuma līguma summu konkrētai daļai, kur tā ir.
Man ir jautājums par šo. Mums ir uz gadu paredzēta konkrēta summa budžetā. Viņi no gadu uz gadu praktiski nemainās. Kā mēs nosakam līguma summu? Viņa ir mazāk nekā mēs budžetā paredzam?
Nē, viņa nebija mazāk. Viņa bija nu, provizoriski, kā Vandzenē tieši šai daļā veidojās šī summa, bija ņemta pēc tātad iepirkuma summas un lielākā apjoma, kas vispār ir pieredzēts, bijis nu, tātad 5 gados.
Un... Tātad beidzās arī paredzētā summa? Nu, nauda, ja jūs paredzējāt ne, līgumā, tik cik ir.
Nauda nebeidzās, finansējums jau paliek, bet līgums tika sasniegt iepirkuma līguma summa, kas bija uz 2 gadiem. Jo šī lote ir īpaša, šajā lotē ir jāstarp, nu, kā lai pasaka, D klases ceļi uz pāris mājsaimniecībām, bet tā sniegta īrīšana tur bija rīts vakars, tur bija pie šādiem laika apstākļiem bija tā, ka es domāju, ka Valdemārpils pilsētā būs mazāk izdevumi nekā šai lotei Vandzenes pagastā.
Labi, tur vienkārši varētu tā situācija veidoties no tā, ka iepirkuma līgums tiek slēgts ne par kalendāro gadu, un līdz ar to tā nauda iepirkuma līgumā summa izbeidzas, bet nauda tik maksāta šim te līgumam no, gan no pagājušā gada naudas, gan no šī gada naudas.
Vai situācija šobrīd atrisināta? Nu, es domāju, šobrīd varbūt nav tur mums vērts.
Jā, ir atrisināta, viss ir kārtībā. Protams, šī ir kārtējā mācība, un Evita ir arī uzdevusi jautājumu visiem pārējiem pārvaldes vadītājiem. Un arī, manuprāt, kolēģis Laucienē bija rakstījis, ka arī nu, tur, kur ir starp laukiem šie mūsu pašvaldības ceļi, es domāju, ka tajās lotēs visiem būs problēmas.
Labi.
Jautājums. Budžetā? Attiecīgajā kodā mums nauda nepietrūkst nekur.
Nepietrūkst.
Paldies.
Jā, lūdzu, vai ir vēl jautājumi? Aldis?
Tā, jā, interese man bija par... Jā, funkcija audits notiekošais centrālajā pārvaldē. Kāda ir šobrīd stadija, vai ir iespējams sagaidīt kādu starp ziņojumu par ieraudzīto... neieraudzīto vai kā tam līdzīgi. Jo es saprotu, ka mēs drīz zamatkatalogus skatāmies un vēl dažādas lietas pētām.
Stadija ir tāda, ka darbinieki ir nodevuši savas darba laika uzskaits tabeles. Nākošu nedēļu 4. martā funkcija audits ir šeit klātienē visu dienu un tiek tad skatīts un informēts par to, par šīm darba laika tabelēm tiks informēta vadība un papildus tiks intervēta darbinieki, ar kuriem vēl bija vajadzīgi kādu precizējumi vai kādi citi jautājumi neskaidri.
Jā, un vai domas deputātiem ir iespējas uzzināt kaut ko, kas ir tapis šī te informācijas saņemšanas rezultātā, jo darba laika uzskaits tabeles?
Tās viss iet auditoriem, un viņas tagad apkopo, un šo informāciju mēs kaut kādu pirmā dabūsim nākošu nedēļu trešdien.
Jā, bet tā tad jautājums ir, vai deputāti var kādā, piemēram, finanšu komitejā ieraudzīt nākamā mēnesī kaut ko, kas ir šobrīd noticis vai skaidrs?
Mēs noteikti varam sniegt informāciju, bet tā, ka pēc nākamās nedēļas trešdienas kādu mēs būsim saņēmuši no auditoru, attiecīgi, tad mēs varēsim painformēt tālāk.
Jā, tad es lūdzu no priekšsēdētāju pierakstīt blociņā finanšu komitejā, ja ir ko pastāstīt par funkciju auditu, tad gribētos dzirdēt.
Labi?
Jā.
Vai vēl jautājumi?
Jūs piefiksējām. Paldies.
Man jautājums, vai funkcija audita ietvaros tiek izskatīta arī darba apraksti? Amata apraksti.
Jā, arī tie tiek paskatīti.
To mēs tā izsviedzām visus, ja viņiem, lai viņu ir izvērtēt, ja?
Viņi ir parakstījušies līgumā par personas datu neizpaušam un visādiem vēl punktiem, kas attiecas uz darbiniekiem. Līdz ar to, jā, viņi pārbauda arī šos te amata aprakstus.
Amata aprakstos mums ir personas dati, jā?
Vēlreiz atkārtoju.
Amata aprakstos mums ir personas dati, jā?
Ierobežotas pieejamības informāciju, viņi ir parakstījušos par informācijas neizpaušanu, un līdz ar to viņi strādā ar šo ierobežotas pieejamības informāciju. Attiecīga līguma noteiktajā apjomā, tā kā viņiem ir noteikti.
Šis ir jauki, jo arī deputāti ir līdzīgā veidā parakstījušies par informācijas neizpaušanu. Jums ar šo jautājumu tiešām mēs par viņu kādreiz parunāsim, kādēļ ārpakalpojumam parakstot kaut ko ir tiesības kaut ko iegūt, bet deputātam pēc noklusējuma. Skatot slēgts jautājumus, jūs ieskatā nav iespējams piekļūt.
Šīs ir divas dažādas situācijas.
Kā lūdzu?
Šīs ir divas dažādas
situācijas. Šie ir vieni normatīvie pamatojumi, kurus jums mēģināt patreiz iebarot, kā nu, tādas, kuri deputātam neļauj, bet citiem ļauj. Ja tie ir dažādi pamatojumi, tad jums dažādi arī viņi ir jāskaidro. Tā, redzu administratīvajā departamentā, atvainojos, iepirkuma nodaļā redzu uzsākts darbs pie iepirkuma kārtības pārskatīšanas. Trīs vārdu komentārus par iepirkuma kārtības pārskatīšanas darbību. Kādēļ? Kas ir sagaidāms? Kas ir uzdots? Kāds ir termiņš apmēram? Kā tas notiek?
Šis ir sasaistē ar izdoto rīkojumu pilnīgi visajām nodaļām un departamentiem, kur ir vairāk iekšējo normatīvu aktu pārskatīšana, precizēšana ar noteiktiem termiņiem, kur ir jāizpilda.
Kāds ir uzdevums dots? Vienkārši pārskatīt vai ir uzdevums uzlabot vai mainīt, piemēram, sliekšņus vai ko tam līdzīgi? To nevar izdarīt pati nodaļa, tas ir uzdevums.
Jā, tas ir saistībā tieši ar procesu, ar to, kā pārskatīt esošo vai normatīvais, vai izdotais esošais normatīvais regulējums, jo projām ir pareizs pie esošās situācijas, un jo viņš ir neatbilstošs vai neskarīt ar jau tagad citiem āriem normatīviem aktiem noteiktiem, tad viņš ir jāpārskata un jāpielāgo esošai situācijai.
Jā, vai viņš tiks apstiprināts domē?
Kā kurš no viņiem?
Es šobrīd par konkrēto iepirkumu kārtības pārskatīšanas jautājumu runāju.
Tad man ir jāpārbauda, nevarēšu no galvas pateikt visu.
Jo, ja to skata domē, tad tas īsti nav tāds, kur nodaļā izvēlās, ko viņai ierakstīt vai neierakstīt. Tikai piezīme par to. kā tas notiek. Tā, runājot par normatīvajiem aktiem vai par informācijas pieejamību, vai notikusi darbinieku sanāksme un viņas ieraksts ir pieejams arī deputātiem?
Ir mums ieraksts, jā.
Kalude?
Ir ieraksts, jā.
Jā, nu var šo te saiti vai kā viņš tur, kādā veidā viņš tur ir saņemt. Domas deputāti.
Pārbaudīsim.
Kaludu?
Pārbaudīsim, jā.
Tieši ko?
Nē, viņš prasīja vai.
Ko jūs pārbaudīsiet?
Jā,
mēs nosūtīsim, jums nav problēma.
Paldies, nosūtiet saiti. Tad par normatīviem aktiem runājot, es saprotu, ka ir apstiprināti jauni iekšējie noteikumi par dokumentu apriti pašvaldībā.
Jā.
Jā?
Jā.
Uz deputātiem viņa neatiecas?
Attiecas.
Kad mēs ar viņiem varētu iepazīties?
Nosūtīsim
arī jums. Nē, nu, mums ir lietvedības sistēma, kurā parasti iepazīstam ar dokumentiem. Mm-hmm. Un tajā saistībā man jautājums, kādēļ šāds dokuments neatrodas Lietuvarī, kurā mums ir jau... Kas runā ar mani?
Kad man jāie... Tukšā. Pilni, kur gribi.
Ja tukšā istamā runā, kāds tas zini, tas ir radioaparāts. Jā, par Lietuvarā mapi iekšēja normatīvi akti, kurā nevar ieraudzīt iekšējos normatīvos aktus aktuālos. Kad mēs ar šo jautājumu reiz tiksim galā? Ir īpaši, ja viņi ir pieņemti tikko svaigi.
Rindas kārtībā visu saliksim, jā.
Nu kāda tā rinda ir? Kā, lai es, piemēram, viens no pašvaldības institūciju, teiksim, amatpersonām darbiniekiem varu pārliecināties, ka pašvaldībā ir noteikumi, ja jums ir kaut kāda rinda, kādā jūs ievietojat šos noteikumus. Nu, es nopietni jautāju. Kā man strādāt ar dokumentiem, nezinot, kas ir pieņemts vai kas ir spēkā? Tas pats par ierobežotas pieejamības informāciju, ko arī jūs konsekventi, nu tā kā neievietojat šeit. Ko lai es ar šo visu jautājumu tagad iesāku?
Nu, acīm redzot, nav vēl pagūši kolēģi aktualizēt šo mapi ar jaunāko informāciju, bet noteikumi ir izdot un rīkums par viņu iepazīšanos ar viņiem arī ir izdots, kā vēl nav paspēts, acīm redzot ievietu.
Viss, kas ir jāatmanto deputātam, ir jādot iepazīties arī deputātam. Pretējā gadījumā šās noteikums man neeksistē. Tas ir punkts 1, punkts 2. Mūsu reglamentā ir skaidri ierakstīts, ka normatīvi akti ir jāievieto Lietuvarī.
Es pilnīgi piekrītu.
Nu, tad kāds kaut ko neizpilda līdz galam. Jāatzīst.
Es vēl gribēju piebilst ne tikai pēdējie akti, bet arī vecie mums nav īsti aktuālie. Tur ir...
Jā, mēs esam informēti par Lietuvarī, kas ir, esam uzsākuši tātad pārskatīt, kas ir Lietuvarī ievietots un kas nav, un ir jau pirmie uzdevumi dot darbiniekiem ar termiņu, ar ko sākt. Tā kā esam lietas kursā, ka nav jāatzīst, ka nav šobrīd Lietuvarī visi korekti.
Jā, vai kādam ir paskaidrojums pavaicāts par šo jautājumu?
Šobrīd nav. Šobrīd ir svarīgi, lai mēs arī būtu pilni informācija, ka ātri reaģēt uz tām vietām, kur jau nav saukta informācija, lai mums apkopo un viņu ievieto.
Jā, tas protams, bet no vienkārši es zinu, ka paskaidrojuma prasīšana šeit jau paliek populāra samērā un varbūt, ka tomēr ir, ja ir pārkāpums vai saskatāms problēmas, tad paskaidrojuma jāprasa visiem, nevis izvēles kārtībā. Tā, par neizpildītiem uzdevumiem talsnot pašvaldībā un pieņemtiem lēmumiem savlaicīgi noteiktajos termiņos. Kāds ir situācijas vai situācija? Ja, šobrīd kāds ir skaits, kāda ir dinamika, kāda ir darītie kaut kāds rīcības?
Šobrīd šodien jau nevaram šādu informāciju jums sniegt, jo neesam gatavi un neesam gatavoši atbildēt uz viņu šobrīd.
Jā, vai šo informāciju jau es varu saņemt bez atsevišķa iesnieguma vai nepieciešams iesniegums?
Sūtiet iesniegumu.
Jā, okay. Vajadzīgs iesniegums. Tā, nākamais jautājums. 1. Janvārs tika iepriekš uzrādīts, ka brīdis, kad Pilsonas pašvaldībā rēķina aprite notiks raiti, ātri, bez birokrātiska sloga un korekti. Kas šeit ir izdevies paveikt?
Tātad apmācība darbiniekiem ir veikta, tiek pārskatīti līgumi, kuros vēl vecie līgumi, kuros nebija atruna par elektronisko rēķinu, par elektroniskiem rēķiniem, un šis darbs ir procesā. Jā.
Jā, var izdot kādu jaunu normatīvu akti, kas groza iepriekš noteikto kārtību.
Šobrīd nevar pateikt, vai ir izdot, man nenāk prātā.
Jā, vai šo informāciju par to var jauni akti es varu saņemt vienkārši vai vajadzīgs iesniegums?
Es noskaidrošu, es jums došu informāciju tad.
Paldies, gaidīšu bez iesnieguma kādu laiciņu nelielu. Tā, tad par darba samaksas sistēmas ieviešanu Talsmotu pašvaldībā. Vai ir informēti visi darbinieki, tā kā to nosaka darba likums, par jaunu darba samaksas sistēmas ieviešanu uzņēmumā? Darba likums 62. pants. Mēs par to runājam tajā brīdī, kad darba samaksas sistēmas jautājums tiks skatīts domē. Par to ir jāinformē rakstveidā vismaz vienu mēnesi iepriekš.
Jānis, es skatos, ja pieslēdzies. Jāni, tu varbūt var atbildēt šo jautājumu?
Jānis Krūze ir
jāni. Jā, sveicināti. Tātad vienu mēnešu pirms stāšanās spēkā, kā mēs zinām, 6. februārī mēs pārunājam, ka tas nav iespējams izdarīt, taču tika organizēta darbinieku vadītāja sanāksme, kurā tika izklāstīts jaunais atlīdzības noteikumi. Tāpat arī šobrīd notiek raisa darbs pie vienošanās sagatavošana, lai darbinieku jaunais atalgojums stātos spēkā ar 1. martu.
Jā, paldies par skaidrojumu par to, kas notiek. Es vairāk šobrīd runāju par to, kas nenotiek. Vai jūs ieskatā darba likuma 62. panta 4. daļas norma ir no tāda brīva izvēle, informēt vai neinformēt?
Domāju, ka ja, ja nav mēnesis, lai stātos spēkā, tad mēs nevaram mēnesi iepriekš informēt. Es pieminēju šo informatīvo pasākumu, kas tika organizēts. Tātad bija viens no risinājumiem šajā gadījumā. Ja, tātad, nu, otra lieta ir tā, ka šie te izmaiņas, kuras tiek veiktas atalgojumā, ir par labu darbiniekiem, tāpēc cerams, ka arī darbinieki nu, novērtē šo te iespēju, ja, ka šis atalgojums tiek paaugstināts un viņiem, viņu interesēs un arī tas nāk viņiem pa labi, ja, ka mēs šīs vienošanās noslēdzam ātrāk nevis mēnesi, ilgāk vēl realizējam šo te normu. Tas ir par labu darbiniekiem.
Darba likums neko nesaka par to, ka par labu darbiniekiem nebūtu jāinformē darbinieki. Un tā ir jūsu izpratne par to, ka tas ir par labu darbiniekiem šobrīd. Tas ir piezīme, bet par darba likumu tas ir tas, kā tas tur skan. Tur nav izvēles. Vairs paskaidrojums saņemts, pieprasīts un saņemts par šo darba samaksas sistēmas kavēšanos ar viņas ieviešanu un arī pēc tam arī izpildi. Jautājums ir vadībai. Nu, jā, nē. Paskaidrojums no departamenta vadītāja un atbildīgajiem par to, kādēļ darba samaksas sistēma tika ieviesta ar tādu kavēšanos, kas šobrīd tātad pirmkārt pa diviem mēnešiem atbīda spēkā stāšanos, kā saka labākas darba sistēmas spēkā stāšanos un otrkārt par to, kādēļ netika ievērot šie noteikumi. Vai ir prasīts paskaidrojums? Vai
Nē, nav šobrīd prasīts paskaidrojums, un nu jā, mēs kaut kā uz šo lietu tā nepaskatījāmies.
Nu, droši vien, ka to, ko likums mums liek darīt, uz to lietām lietām vienmēr ir jāpaskatās nedaudz plašāk. Paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi, Lauris?
Ja vēl pie tēmas, šobrīd darbinieki ir parakstījuši vienošanos vai nav?
Praktiski ir palikuši pāris procenti, kuri nav parakstījuši vai nav sagatavots, vēl šovakar ir uz parakstīšanu sanākuši dokumentu.
Tad nākamās nedēļas laikās varētu teikt, ka varētu būt parakstījuši visi?
Praktiski, jā, varbūt kaut kāda cilvēciska aizķiršanās vai kļūta, bet tā līdz 1. martam būs arī darbs izdarīts.
Skaidrs, paldies par šo un īsa replika attiecībā par to, kā mēs izturamies pret visiem darbiniekiem vienlīdzīgi. Jā, pēdējā laikā es dzirdēju dažādas tādas atsauksmes no darbiniekiem, kā mēs prasām šos te paskaidrojumus vai vērtējam kaut kādas situācijas. Un lēnām sāk likties, ka tomēr mēs to nedaram konsekventi visās situācijās, bet izlases veidā. Tomēr lūgtu pret visiem darbiniekiem izturēties ar vienlīdzīgu attieksmi, un lai turpmāk salīdzinot kaut kādas divas līdzīgas situācijas, neveidojās kaut kādi pārpratumi un pēc tam vēl kaut kādas sekas. Tādēļ lūkšu, lai tiktu ievērots vienlīdzīgi attieksmi. Paldies!
Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Tā, Māris, Eva, lūdzu, Eva.
Es gribēju pajautāt, kā beidzās jums tas eksperiments ar bērnu dārstu, kur noņēmāt šos tehniskos darbiniekus un veic pilsētas pārvalde teritorijas kopšanu?
Jā. Nu, praktiski...
Nē, nu, sākums jau ir, nu, tur jā, kaut kādi
ir sākums. Katrā gadījumā, manuprāt, rezultāti ir vērtējumi kā pozitīvi. Ir kaut kādas lietas, ko viņi paši savā starpā ir atrisinājuši un ir risināmas. Jā, varbūt atklāts jautājums palika par tiem mazajiem kosmetiskajiem remontiem, bet tāda ikdiena tika atrisināta, varbūt pilsētā mazliet vieglāk, ko es skatos, varbūt, ja mēs perspektīvā skatāmies uz lauku teritorijām un spagistiem, tad, manuprāt, pilsētā vieglāk, jo viņiem ir daudz kas pašiem ārpakalpojumā. Un tas arī nodrošina tā tad arī šo apsaimniekošanu. Bet visumā man svarīgākais bija dzirdēt iestāžu vadītājus, bija atrisināts daudz dažādas sadzīviskas lietas. Pilsētas pārvaldes vadītājs jau bija jau padalījies ar sevis uzkrātām lietām un daudz atrisināts kaut kādu saimniecisku, varbūt ilgāk neatrisināt jautājumu. Manuprāt, jā, ar pozitīvu tā tad skatu nākotnē šī sadarbība. Vai pie lielāka apjoma varēs tikpat veiksmīgi tikt galā un tik operatīvi, nu tas būs arī jāskatās, bet tas katrā gadījumā priekš pilotu projektu rezultāti ir ļoti labi.
Paldies, tā Jānis, tā papildus komentārs.
Pavisam īsi, es piedalījos arī tādā nelielā sapulcē, kur bija gan pilsētas pārvaldnieks, gan šo iestāžu vadītāji, kurus tad ir pārņēmis, un viņu tāds rezumē bija, nu, mēs negribam šobrīd salielīt un pārlielīt, bet, nu, mums sokās ļoti labi. Nu, tas ir tāds pavisam īsi rezumē par to.
Man jautājums kontekstā šo varbūt mēs varētu skatīties, ka mēs varētu iet tālāk. Tad bija jautājums par apjomu, ka varētu netikt galā varbūt tieši tādos testēšanas nolūkos varbūt var likt pa kādai iestādēji klāt un varbūt tajā brīdī arī saprast, kur ir tā kritiskā robeža. Varbūt, nu, tas bija mans tāds ieteikums.
Šobrīd, nu, tas izaicinājums, ko pieminēja pilsētas pārvalde, ir tas, ka uz brīdi, kad tiek pārņemtas izglītības iestādes, ir kaut kāda darba, kas ir uzkrājušies, un, nu, savā ziņā bija labi, kad visas uzreiz nepieteicās, ka tad viņi pakāpeniski varēja tikt ar šo uzkrāto darbu apjomu galā, un šobrīd jau ir tikuši līdz tam, ka ir tādi, nu, ikdienas tādi darbi, nu, kas ir darām, bet viņi nav lielos tādos apjomos, kā tas bija, kad pārņēma. Un otrs, jā, es arī ieteicu šo, ka vajadzētu vismaz mācību gada beigās vai tuvu tam uztaisīt šādu sapulci ar visām pilsētas izglītības iestādēm, tad dalīties ar šo pieredzi un tad jau apspriest kādus jautājumus, un tad arī būs pilsētas pārvalde sapratusi vēl vairāk to, nu, ko tas nozīmē un kā tad, kas ir uzlabojums, un tad šo visu apspriest, vienkārši uztaisīt visiem kopīgu sapulci.
Paldies, tā Mārim vēl bija jautājums.
Jā, man bija jautājums, kur mums ir palikuši tie saistošie noteikumi pa graustiem? Solījās, ka būs.
Jā, Andri, varbūt, ka tu gribi nokomentēt plānu ar graustu noteikumiem.
ar grausta noteikumiem ir sekojoši, ka tātad marta mēnesī jūs saņemsiet no manas uzaicinājumu tikšanos ar deputātu ar komisiju, pēc tam būs tātad pēc tās sēdes būs nākamais posms, kad dosim laiku komisijai izstrādāt šo te mūsu ieteikumus, tad tālāk nodosim viņus iedzīvotāju padomēm, un tad, kad atgriezīsies atpakaļ, tas viss pēc tam tas nonāks atpakaļ komitejā. Un tad tālākais process, jā.
Bet padomes jau vēl nav savēlēts.
Visu tur, kur ir? Nē, investīt sabiedrisku apspriešanu.
Neiesim, mēs mārē tik, es izstāstīju plānu, ja gribi, kā teikt, nu tad sagaidām to tikai pēc tam nepārmetu, ka tas ir atkal aizgājis. Bet kamēr mēs nonāksim līdz iedzīvotāju padomu, līdz tam līmenim, es domāju, ka viņas būs jau ievēlētas.
Ne, tas, ko Andris bija domājis, bija sabiedriska apspriešana, kas jau kurām sēstošiem noteikti ir obligāti. Tā ir skaitā iedzīvotāju padomēm atsevišķi.
Labi, skaidrs. Es gribēju ātrāk, jā.
Bet jā. Tā ir aprīlis ir ātrākais, jā.
Tad man vēl viens jautājums ir, kas mums notiek ar nekustamo īpašumu atsevināšanu? Tur tikai viens sludinājums kaut kur ir pašvaldības mājaslapā, un es pat šodien vēl skatījos, un Latvijas zernā tiesa izpildītāja mājaslapā arī viens ir mums tā kā tie īpašumi pārāk daudz, desmitiem, ko vajadzētu. Bet es skatos, ka tur nav nekādas darbības, kādas tur problēmas mums ir.
Nē, darbības notiek, bija komisijas sēde, kurā tika izskatīti 11 jautājumi, bet tie visi nav viennozīmīgi, kas visi iet uz atsevināšanu. Rindas kārtībā ir arī jautājumi, kas skar īpašuma tiesību sakārtošanu, lai līdz viņu pārdošanai vispār nokļūtu. Tāpēc nākamā komitejas sēde būs paredzēta jau atkal nākošanai, tas process ir uzsācis. Un iet uz priekšu tikai ļoti, ļoti daudz īpašumi ir nesakārtoti, neierakstīti zemes grāmatā, nav veikta kadastrālās uzmērīšanas, nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, un tas viss prasa ļoti lielu laiku, lai šos dokumentus savas kārtībā aizvest līdz izsolē.
Bet šogad jau tik tā kā piešķirts 7 reizes lielāks budžets nekā pagājušā gadā, tad varbūt tā skatīties kaut kādu ārpakalpojumu, ja mums no pašiem administrācijā kapacitātes šos jautājumus risināt. Nu, kaut kā man dārds tas, ka tas jau nav jau gadu desmitiem sakārtots. Nu, vienreiz tam vajadzētu pielikt punktu.
Es par vēlreiz to, ko mēs jau vairāk kārt esam atgādinājuši, tad mums no gada otrās puses ir paredzēts arī papildus amatvieta, kas ar šiem jautājumiem strādās. Tā.
Man jautājums, jūs sākat tad viss no sākuma, jo iepriekš es zinu, ka bija arī komisija sēdz, un tur jau tie lēmumi par atsvināšanu jau bija diezgan daudz. Viņi šobrīd stāv un gaida šo speciālistu. Bet kas tad notiek? Jo tur bija vairāki desmiti, ja nemaldos, kur jau bija pieņemta lēmuma no komisijas. Nu, vai jūs tos vēlreiz skatīsiet, vai tomēr ir plāns, kad viņi iet? Jo tur bija, tur aizgāja visi tie, ja es pareizi atceros, kuriem ir dokumentācija sakārtot, viņus vienkārši viņus aiziesniedz tur, kur mēs viņus izsolēs, respektīvi.
Ir vairāk tie procesi. Ir vieni, kas ir, kas iet kā privāta persona, kas atsevina pašvaldības dzīvokļus. Tad tas ir viens. Ir,
es runāju tikai par izsoli.
Ah, par izsoli? Tu iet caur tevi.
Nē, par izsoli nāk arī šeit.
Es domāju, ka meitenes šobrīd vienkārši visa komisija skata gan no vienas puses tos privāta personu iesniegumus, kur no rindas kārtībā, gan arī, kas iet uz izsolēm, bet uz izsolēm arī tie, kas gāja, kur bija tās mazās summas, nē, patiesībā izpildu direktoru lēmums ir par tām mazajām summām, bet katrā gadījumā es varu pateikt, ka atsevināšanas process, nu, es pat 3 nedēļām es redzēju, ka, nu, ir tiešām kāpinājies temps būtiski. Es skaitļos nevaru pateikt, bet ir būtiski kāpinājies.
Nu, es skatos rezultātu izsolēs, tur viņš kaut kā neprādās vēl. Bet es sapratu laiku, bišķītu, un aiztur tas būs, jā? Respektīvi, ar laiku, nu, respektīvi, tur laika aiztur, lai viņi nonāktu izsolēs. Labi, paldies, gaidam.
Jā, paldies. Aldim vēl jautājums.
Es tik atcerējos, ko es nepamanīju vai ko es neieraudzīju izpildu direktoru lēmumi par februāru mēnesi. Nav bijis neviena nolikumā kompetences robežās. Vai es esmu palaidis garām to vietu, kurā man uz viņiem būtu jāpaskatās. Ja Marika ir skaidrs, par ko es saku.
Ja par atsevināšanas lēmumu?
Nu, visādi. Maksu noteikšana un cits starpā mums te bija arī viens.
Bijuši.
Jā, bet šī informācija ir jāpievieno deputātiem domē, jo vienreiz mēnesī par pieņemtajiem lēmumiem ir jāsniedz informācija. Parasti to darīja pievienojot atsevišķu vorda dokumentu ar to uzskaitījumu.
Jā, tātad Jāni varētu mikrofonu iedot, Jānis.
Šeit ir pievienotas divas datnes. Vispadirektora ziņojumu šeit ir trīs lēmumi. Par nekustamo īpašumu divi un viens par īpašumu lietošanas maksas noteikšanu. Šeit trīs lēmumi par februāru mēnesi tieši ir pievienoti.
Ja ir viss atvainojos, tad es esmu nokavējis vai par ātri paskatījies, kad viņi vēl tāda dokumenta varbūt nebija.
Labi, paldies. Vai tad ir vēl jautājumi? No, tad mēs varam no šeit arī šo sadaļu slēgt. Paldies. Paldies kolēģiem, paldies darbiniekiem par izturību. Domas sēdes slēdus, tiekamies nākamreiz. Vislabu. Recording stopped.